Dobrý večer, ja som Jano Verčimák a som jedným zo starších kazateľov tohto zboru. Rád vás opäť všetkých vidím, hlavne po takom pre mňa novom období a takých komplikáciách. Ak ste tu neboli, tak pred pár týždňami som sa stal prvýkrát otcom a keby to nestačilo, tak sa zdravotný stav mojej manželky Eti skomplikoval a dostala žlčníkový záchvat, čiže musela ísť hneď na to na operáciu. Ale našťastie sa všetko dobre podarilo a Eťa sa zotavuje, každý deň sa cíti lepšie a lepšie, aj v telefóne znie stále lepšie a lepšie. A momentálne u svojich rodičov v Hornej Sečine, ďaleko Malebných Levíc, neďaleko Pukanca Malebného. A za nás obi troch, mňa, Eti aj malého Olivera, sa vám chcem všetkým poďakovať za modlitby, že sme tu nemuseli byť v tom všetkom sami. Ďakujeme. Je skvelé byť súčasťou tejto zborovej rodiny. Dneska začíname novú sériu kázni a bude pokračovať až do Veľkej noci a v tejto sérii sa pozrieme ako keby také na nové, ale nie nové, ale rôzne jazyky evanjelia, alebo akým spôsobom, aký jazyk Biblia používa na to, aby nám prerozprávala príbeh evanjelia, to, ako Ježiš zomrel a čo to znamená, prečo prišiel a čo všetko tým získavame, tak na to Biblia používa rôzne jazyky a prirovnania. No a ak vám to nedáva zmysel, tak existuje taká kniha o vzťahoch, ktorú som nečítal, len som ho nepočul. Sa to hovorí, že jazyky lásky, je to kniha o vzťahoch, no a tam je, že niektoré páry proste potrebujú, že keď máte manželku alebo priateľku, tak potrebujete z neho hovoriť, potrebuje niečo tráviť čas, lebo to je jej jazyk lásky, ale potrebuje robiť stále malé prekvapenia, tak to je ten jazyk lásky. No a veľmi podobne to funguje aj v Biblii, s tou správou o Ježišovi Kristovi, kde Pán Boh nám hovorí rôznymi jazykmi lásky, aby nám vysvetlil a získal si nás pre seba. A chceme sa tomu venovať kvôli tomu, lebo chceme aj sebe novým spôsobom kázať toto staré dobré evanjelium správu Ježišovi Kristovi, a chceme o týchto jazykoch evanjelia hovoriť aj našim známym, ktorí nepoznajú a možno to bude práve ten jazyk, ktorý oni potrebujú počuť o Ježišovi Kristovi. A ten jazyk, o ktorom budeme hovoriť dnes, je jazyk hanby a prijatia a zmierenia s Kristom. Mám kamoša, ktorého nebudem menovať, ale on mi nedávno rozprával o takom prúser, nie je dobré slovo, takom probléme, ktorý vyrobil v práci. A jeho šéf mu dal úlohu, ktorú mal splniť, taký nový projekt, a on ho nezvládol, nesplnil ho. A keď sme sa potom o tom rozprávali, v ten týždeň, že čo sa stalo, ako to prežil, tak vlastne hovoril o rôznych veciach, ale v princípe by sa dalo povedať, že zažíval to, že ako keby, že sa strach, že to, čo sa stalo v práci, že nespravil tú svoju úlohu, že možno príde o prácu, príde o živobytie, tak zažíval strach. Potom si uvedomil, že spravil niečo, čo nemal, a tá jeho nesplnená úloha spôsobila škodu pre jeho firmu. To znamená, že až kým sa tá škoda naspäť nezaplatí, tak je to, až potom to bude úplne v poriadku. A to tretie, čo zažíval, to o čom chceme dneska hovoriť, je to, že tú strácu povesti. Že to vtedy si jeho zamestnávateľ, kolegovia mysleli, že je dobrý zamestnanec, ale odteraz je jasné, ako keby, že až taký dobrý nie je. Už ten vzťah so šéfom a s ostatnými môže byť úplne iný. Zažíval vinu, strach a strátu povesti, alebo chcete hanbu. Ako by ste vy reagovali v tejto situácii? Ktorý ten pocit by vám bol najbližšie? Strach a stresu, alebo vina, alebo strata povesti a hanba. Čo by to bolo pre vás také, čo je vám blízke? Nie je správna odpoveď, ale sociológovia hovoria, že my na Slovensku sme na takej hranici, že my sme viac tí, ktorých trápi hanba a pocit a strach z toho, že stratíme povesť, stratíme tvár pred ľuďmi okolo nás. Našťastie, Biblia hovorí presne týmto istým jazykom o Božej láske voči nám a ja by som vám chcel teda veľmi skrátke zhrnúť ten Boží príbeh, a ako hovorí o hanbe a o strate povesti. Ak ste ho nikdy nepočuli, tak to bude pre vás zaujímavé možno, a ak ho poznáte, tak si ho len pripomeňme, že Biblia nás učí, že na začiatku Boh stvoril všetko a stvoril človeka a všetko bolo dobre. Prví ľudia, Adam a Eva, si užívali dokonalý vzťah medzi sebou navzájom a aj s Bohom. Neboli v ňom vôbec žiadne prekážky. No potom prišla zbúra, prví ľudia sa zbúrili voči Bohu a zjedli ovocie zo stromu, o ktorom Boh doslovne povedal, aby z neho nejedli. A táto zbúra, to čo my voláme hriech, mala svoje dôsledky a jeden z tých dôsledkov bol, že ak predtým boli vzťah navzájom medzi Adamom a Evou a Bohom bol bez prekážok, bol skvelý, tak teraz do tohto vzťahu vstúpili rôzne prekážky. Vidíme, že vstúpil do toho pocit viny a strachu. Keď čítate ten príbeh, tak môžete, tam je taká časť, kedy sa Adam a Eva skrývajú pred Bohom, lebo sa boja. A potom tam máme časť, kedy čítame o tom, že Adam a Eva zistili, že sú nahí a tak si nejakým listom, ktorý otrhli zo stromu, sa snažili zakryť svoju nahotu, pretože sa hanbili za to, čo sa stalo. Tento pocit hanby je nám celkom asi pomerne blízky. Všimol som si, že keď som chodil aj na tie námestia posledné mesiace, že veľmi často znelo to, že hanba, hanba. Tak my Slováci asi rozumieme tomu pocitu hanby a straty bolesti možno lepšie, než ľudia na západ od nás. Ja som si pre túto kázeň vytvoril takú vlastnú pracovnú definíciu toho, o čom budem hovoriť, keď hovoríme o hanbe. Hanba je reakcia na to, keď zistíme, že nie sme takí, aký sme si mysleli, že sme, alebo keď niekto iný zistí o nás, že nie sme takí, ako by sme chceli, aby nás videli. Asi komplikované, tak to poviem ešte raz. Hanba je prirodzená reakcia na to, keď zistíme, že nie sme takí, ako sme si mysleli, že sme, alebo keď niekto iný zistí, že nie sme takí, ako by sme chceli, aby nás vnímali. Ak sa toto stane, nám dostáva pocit hanby a do tých našich vzťahov medzi ľuďmi a aj medzi Bohom, ak je to medzi nami a Bohom, prichádzajú rôzne prekážky a bariéry, ktoré zabraňujú rozvíjanie toho vzťahu. A tak my ľudia, ktorí sme veľmi rýchlo riešiť veci, tak prichádzame s rýchlymi riešeniami. Ako s touto hanbou, aby som sa nemusel hanbiť, ako s týmto zaobchádzať a tak možno počúvate, že čo je vám blízke. Tak jeden spôsob, ako sa s tým vysporiadať, je, že zľavíme zo tých svojich štandardov toho, čo je dobrý a slušný človek. A ak to spravíme, tak zistíme, že sa asi nemusíme až tak hanbiť za to, čo sme o sebe zistili, alebo čo o nás zistili iní. Tá druhá reakcia môže byť, že začneme sa porovnávať s tými, ktorí sú horší. A keď zistíme, že sme lepšie ako oni, tak nech sa radšej oni hanbia, my sa nemáme za čo hanbiť. Nám nikto nemôže kričať, že hanba, hanba, lebo sú oveľa viac zahanbujúcejší ľudia na tomto svete. No sú ešte ďalšie dva reakcie, ktoré sú mne osobne veľmi blízke. Tá ďalšia je, že utekáme do samoty. Nechceme, aby niekto ďalej a znova ozhľadoval túto našu slabosť, naše zlyhanie, aby zistil, aký naozaj sme a pripomínal nám to. Ako to spraviť? Ísť do samoty. Tak ak toto poznáte, tak úplne s vami súcitím. A potom, tá štvrtá reakcia, ktorá tiež není dobrá, ale tiež mi je blízka, je tá, že sa snažíme tú našu hanbu, tak ako prví ľudia, zakryť nejakým úctyhodným činom. Jeden nehanemný čin je zlý, ale keď sme tri úctyhodné, hanba je preč. A to je naša reakcia. No našťastie, Boží príbeh a Boh v Biblii nám ľuďom hovorí, že ešte je iný a lepší spôsob, ako sa vysporiadať s týmto palčivým, bolestivým, prenasledujúcim pocitom hanby, ktorá ničí vzťahy naše, náš vzťah voči nám samým a hlavne náš vzťah Bohu. A na to som, aby sme to vysvetlili, tak na to som vybral jeden príbeh, ktorý máme v Biblii, v Evanjeliu Marka. Marek píše v Biblii o tom, že kto je Ježiš a prečo prišiel. A je tam jeden príbeh, kde sa dejú zázračné veci. A hlavné posolstvo toho príbehu je, že v tých krajných situáciách, keď je všetko zúfale, Ježiš je ten, ktorý má moc zachrániť aj od smrti a čokoľvek, a preto tu môžeme dôverovať. Ale tam je ešte jeden detail v tomto príbehu, kde ten jazyk toho príbehu, ktorý chceme sme si všimli. Teda prosím, Ivka, prosím ťa, príď sem a keby si mohla čítať z Markovho evanjelia 5. kapitoli, verše 21 až 43.
Keď sa Ježiš opäť preplavil člnom na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zástup. Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil. Dcérka mi umiera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Ježiš s ním odišiel. Nasledoval ho veľký zástup a tlačili sa na neho. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neprospelo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že je uzdravená zo svojho trápenia. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa, kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali, vidíš, že sa ľudia na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol? Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. Ustrašená a rozochvená prišla bližšie, padla pred ním a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil, dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy a vraveli, tvoja dcéra zomrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Avšak Ježiš prepočul to, čo hovorili a povedal predstavenému synagógy. Neboj sa, len ver. Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch, plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im, prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa, aj tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu, Talita kum, čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, vstaň. Dievča hneď vstalo a začalo chodiť, malo totiž 12 rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš im dôrazne prikázal, že sa to nikto nesmie dozvedieť a povedal im, aby dali dievčaťu jesť.
Tak sú tu dva príbehy. Jeden je o Jairovej dcere a predstaveného synagógy, ktorá umiera a nakoniec aj zomrela. A potom je tu príbeh ženy, ktorá trpela krvotokom, čo je v podstate len pretrvajúca menštruačná ťažkosť alebo problém, ktorý pretrvala. Ten PT alebo ten jazyk, na ktorý som vás upozorňoval, je ten, že máme tu v pozadí jazyk o rituálnej nečistote. Strašne hlúpe slovné spojenie a asi viem predstaviť, že vám asi nič nehovorí. Ale v židovskej kultúre, alebo v Biblii sa učíme, že Boží ľud Izrael mal zákon a podľa toho vedeli, ako sa majú správať voči Bohu a ako majú byť hodní, aby mohli prestúpiť pred Boha. A mohli sa stať nečistými viacerými spôsobmi. Jednak morálne, že zhrešili, robili niečo, čo nemajú, ale mohli byť aj rituálne nečistí. To znamená, že nemohli prestúpiť pred Boha a pred iných. Ako sa to mohlo stať? Ako sa mohol stať v tejto židovskej kultúre a v tomto Mojšovom zákone niekto nečistý? No tak, že prišiel do kontaktu s niečím, čo je nečisté. Plesenie v dome, tak aj takéto veci mohli byť, to sa učíme z toho Levitiku, ale mohli to byť aj veci, ktoré vidíme tu na. Mohol to byť choroba, chorý človek, ktorý trpí napríklad na krvotok, alebo kontakt s mŕtvolou. Vtedy platí ten princíp, že tá nečistá vec, tak čistý človek príde do kontaktu s nečistou vecou, tak tá čistá vec, tak tá nečistá vec ho robí nečistým. Bol to však ešte jeden problém, a ten problém bol to, že to nie je nejak taký, že tak dobre, tak je tu, máš nejaký status rituálnej nečistoty, ale ten problém je, že to malo vážne dôsledky. Takýto človek, ktorý bol rituálne nečistý, nemal prístup do chrámu, bol nábožensky izolovaný a takisto sa nemohol stretávať s ďalšími ľuďmi, lebo oni by sa v kontakte s ním stali nečistými. Čiže to bol taký vyvrhel so všetkým, čo k tomu patrí. Žiaden vzťah s Bohom a žiaden vzťah s ľuďmi naokolo. bol izolovaný a svojím spôsobom bol zahambovaný ľuďmi okolo seba. No a práve v tomto príbehu máme Jairovú dceru, ktorá zomiera a sa stáva nečistou a potom tu máme tú chorú ženu, ktorá sa stáva nečistou. Tak ako teraz čo sa učíme z tohto príbehu o tom, že ako sa správne vysporiadať s pocitom hanby? To, čo sa prvé učíme z tohto príbehu, je to, že Ježiš je blízky k tým, ktorí sú zahambení. Ježiš je k ním blízko. Vidíme to na oboch týchto prípadoch. Vidíme to na tom, že keď tu máme tú nečistú Jairovú dceru, ktorá zomrie, tak Ježiš prichádza k nej a dotýka sa jej, chytá ju za ruku a hovorí jej, aby vstala. Ale ešte viac, to vidíme pri tej žene, ktorá trpela tým krvotokom. Ak si všimla ten príbeh, tak ten príbeh vyzeral si tak. Bolo tam strašne veľa ľudí a ona bola zúfala, nevedela si pomôcť. Minula všetky peniaze na lekárov a jej posledná šanca bola, keby tento Ježiš to ide okolo. Tak sa ho snažila dotknúť, ak by vedla na nejakú super nadrodzenú silu, ktorá by ju mohla uzdraviť. A to sa presne aj stalo. Dotkla sa ho a bola uzdravená. Lenže príbeh hovorí to, že Ježiš to všimol, že z neho akobyže vyšla sila a bola uzdravená a tak sa pýta, kto sa ma dotkol a v tejto reakcii vidíme, že žena reaguje takto. Žena videla, čo sa s ňou stalo, to je 33. verš, ustrašená a rozochvená prišla bližšie, padla pred ním a rozpovedala mu celú pravdu. Táto žena buď sa hambila, mala strach pred Ježišom, ale bola vystrašená a rozochvená. Čo teraz bude? Tento Ježiš ma hľadá a niečo som mu chce. No čo je úplne, že nádher na tomto príbehu je to, že Ježiš ju oslovuje dcera. Nikde inde v evaneliách Ježiš takto nikoho neoslovuje. To slovo by sa dalo položiť, že hovorí dcerenka, alebo dokonca, že dcera Božia. Ona, ktorá sa cítila byť vyvrhenom náboženským aj spoločenským, teraz je tu Ježiš, ktorý sa k nej v jej strachu a hanbe obracia a oslovuje ju dcerka. Ak toto chceme nejak viac predcítiť, tak máme takú jednu z mojich prvých rodičovských skúseností. Máme za svoje prvé prebdené noci s našim malým Oliverom a ak to niekedy zažili, tak proste je to cvik trpezlivosti. A v takej jednej noci, ja som akože, mne už trošku dochádzalo tá trpezlivosť a mal som chuť tak Olivera tak hodiť ako rak v loptu a hlavičkou napred. Ale odnesol som na ten prebarovací pult o svete ráno, odnesol som ho a pozval som svoju manželku, ako ona bude reagovať na tohto nervózneho a neposlušného syna. A robí to veľakrát, ale bolo to nádherné. Ona prišla k nemu, jemne ho pohľadila po lici a povedala, Olky, také niečo zažila táto žena, ktorá bola spoločenským a náboženským vyvrhenom. Ježiš vychádza k nej a hovorí, dcerenka moja. Toto je pre nás veľmi, veľmi dôležitý moment a potrebujeme to vedieť, že v našom pocite hanby, ktorý nás má tendenciu izolovať ľudí okolo nás, je tu Ježiš, ktorý prichádza k nám a hovorí, dcerka, synu, tu som. On prichádza prvý. A ak máme tento sklon utekať ďalej, utekať do samoty, tak tu sa môžeme učiť, že on prichádza k nám. Prichádza k nám s nežným pohľadením a hlasom. Syn môj, dcera moja, viem, že sa hanbíš, viem, že je to ťažké a som tu, blízko teba. No, to nie je však všetko, čo sa učíme o tom, ako sa vysporiadať s pocitom hanby alebo o tomto jazyku hanby a cti o evanjeliu z tohto príbehu, ale učíme sa o tom, že že Ježiš obnovuje povesť tých, ktorí sa hanbia. Nielen to, že je blízko a súciti s nimi, ale Ježiš obnovuje povesť tých, ktorí sa hanbia. Potom, čo Ježiš túto chorú ženu oslovil dcérka, tak v 34. verši hovorí tieto slova. Choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. Tým, že ju Ježiš uzdravil, tak zmenil jej status. Už viac nebola spoločenský a náboženský vyvrhel. Už sa viac nemusela hanbiť chodiť po svete, ale stala sa čistou, stala sa akceptovateľnou pre Boha aj pre iných ľudí. Už sa nemusela viacej hanbiť. Ešte jeden ďalší príklad takéhoto obnovenia stratené povesti a hanby. Je zapísaný v Evanjeliu Jána, kde sa učíme tento princíp, ako Boh, ako Ježiš Kristus obnovuje poškodenú a stratenú povesť tých, ktorí sa hanbia. Možno ste už počuli o apoštolovi Petrovi. Peter bol známy tým, že bol to muž činu a veľkých rečí. A presne to sa stalo aj v takým rozhodujúcom momente jeho spoločného života s Ježišom. Vyšla noc, v ktorej bol Ježiš zradený. Možno ju poznáte z tých všetkých filmov, fakle, napínavá hudba. A tam i Peter, aj spolu sa tým učeníkmi, hovorí, že ja ťa nikdy neopustím a nikdy ťa nezapriem. No Ježiš mu na to hovorí, ani koľdeš nesnie za keky riekať a ty ma trikrát zaprieš. Na úplnom závere Evanjelia Jána sa aj Ján a Ježiš k tomuto Petrovmu zlyhaniu vracia. A môžeme cítiť, ako veľmi Peter stratil povesť, ako sa mohol hanbiť za to, čo spravil. A na konci sa k tomu Ježiš vracia a čítame príbeh o tzv. Pikniku učeníkov na pláži pri Galilejskom mori. Ježiš je obklopený svojimi učeníkmi, ináč všetci ho zradili v tú noc. A je tam aj Peter. A práve preto, že Peter ho trikrát zaprel, tak Ježiš sa trikrát pýta Petra, že či ho miluje. A trikrát mu dáva výzvu, alebo poveruje ho úlohou, aby pásol jeho stádo, to znamená, aby bol služobníkom jeho cirkvi. Niekto to sa mohol zakopať pod zem, za to, čo spravil, spolu s ostatnými učeníkmi. Z tohto niekoho Ježiš urobil pastiera svojej cirkvi. Ježiš nielenže je blízko tých, že má z nimi piknik tých s tými, ktorí ho zrádzajú, ale obnovuje ich stratenú povesť. Takže ak rozmýšľam nad tým, že ako sa vysporiadať s týmto pocitom hanby, ktorý zažívame voči sebe, voči iným a aj voči Bohu, tak potrebujeme vedieť, že Ježiš je blízko tým, ktorí zažívajú pocit hanby. Z toho, že nie sú takí, ako by chceli byť, alebo zažívajú pocit hanby z toho, že niekto odhalil, že nie sú takí, ako by sme chceli, aby nás videli. Ježiš tomu rozumie, je blízko tým, ktorí toto rozpoznali, no nielen to, ale obnovuje povesť týchto ľudí. Prečo je to pre nás dôležité a vlastne ako to aplikovať na svoje životy? A ak zažívame tento páčivý pocit hanby, ktorého sa nevieme zbaviť, tak to hovorí strašne veľa o tom, čo vlastne veríme o Bohu. Hovorí to o tom, že ten náš Boh, ktorého veríme, je viac menej ako my. Že je taký úražlivý a že stačí, že jednu vec nezvládneme, a on s nami už nič nechce mať a môžeme sa hanbiť pred ním do konca života. Alebo, čo je ešte viac možno komickejšie, myslíme si, že Boh je ako obyčajný nejaký pohanský Boh, ktorého môžeme opiť rožkom, že urobíme nejakú úctyhodnú vec, možno dva, možno tri, a Boh zabude na to, čo sa stalo. A zrazu sa nemusíme hanbiť a náš vzťah je znovu tam, kde bol. No my vieme, že Boh takýto nie je. My vieme, že Boh vie o nás všetko. Vie o našich postojoch, vie, akými postojmi robíme, či nerobíme veci. A dokonca hovorí, že naše dobré skutky sú pre ním ako špinavé handry. No napriek tomu vieme, že náš Boh je milosrdný, milostivý. Že on nás prijíma nie na základe nejakých úctyhodných skutkov, ale na základe svojej milosti a svojho charakteru taký, aký je. A práve preto si musíme pripomínať, že keď hovorím o tejto hanbe, tak Boh, ktorom veríme, ktorý sa vám zjavil Ježišovi Kristovi, nie je takýto malomyselný Boh, ktorý sa hneď pohnevá a hneď ho môžeme obiť nejakým rožkom a pomôcť z našej hanby. Je to Boh, ktorý vie všetko, ale je zároveň milostivý. Ten druhý dôvod, prečo je dôležité na tento premyšľať, že ako sa správne vysporiadať s tým palčivým pocitom hanby, ktorý nás oddelil od Boha a od iných, že je to ten, že nám to pomáha vysporiadať sa s našim vlastným hriechom. Ako som povedal, máme tendenciu utekať od Boha. Ale ak vieme, že Boh je blízko k nám a obnovuje našu povesť, tak vieme, že práve k nemu môžeme prísť. My často zažívame pocit hanby, nečistoty, že keby toto ľudia vedeli, tak sa mohlo zakopať pod zem a Boh to vie a on znovu úplne skončil. Možno myslíte na svoje nejaké závislosti, skryté zlozvyky, ktoré sa už roky neviete zbaviť a sami pred sebou sa za ne hanbíte. Tak práve to, keď vidíme, že aký je Ježiš voči tým, čo sa hanbia, tak to nám pomáha nie utekať od Boha, ale bežiť k nemu. Lebo on je blízko tým, ktorí sa hanbia a on obnovuje povesť tých, ktorí sa hanbia. A tiež nám to pomáha vysporiadať sa s hriechom v tom mysle, že sme ľudia, ktorí sú schopní hovoriť o svojich zlyhaniach, vyznávať svoje hriechy, pretože vieme, že naša povesť môže a bola obnovená vďaka Ježišovi Kristovi, tak preto my môžeme hovoriť o týchto veciach slobodne a nájsť pozbudenie. A to posledné, prečo je dôležité a rozumieť tomu, že tento pocit hanby nás nemusí oddeľovať navždy od Boha, je ten, že nám to pomáha príjmať iných, ktorí voči nám prežívajú pocit hanby, že už nemôžu byť s nami priateľmi, lebo niečo absolútne zlé spravili a nezvládli. Práve my môžeme prichádzať k týmto ľuďom a tak ako Ježiš bol ten prvý, ktorý načahoval ruku k týmto ľuďom, tak my môžeme im pomáhať prekonávať tento pocit hanby, lebo my, ktorí sme si zaslúžili hanbu, k nám je Boh blízko Ježišovi Kristovi a naša povesť bola Ježišovi Kristovi obnovená. Práve preto my môžeme byť tí, ktorí pomáhame ľuďom prekonávať hanbu voči nám. Ježiš sa skláňa k zahambeným, aby obnovil ich stratenú povesť. To je ten spôsob, ako sa vysporiadať s pocitom hanby, keď vieme, aký je Boh Ježišovi Kristovi. A ešte viac o tom budeme hovoriť o chvíľu, keď budeme hovoriť o Večeri Pánovej.